Dëgjuesën dërruar mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas arrestimeve të 10 zyrtarëve të qeverisë së kaluar të Maqedonisë dhe deputetëve të opozitës, po ngushtohet edhe hapësira e veprimit të ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Kundër tij po zhvillohen së paku 4 procese gjyqësore për shpërdorim të detyrës. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pas paraburgosjes së 3 deputetave të VMRO DPMNE-s së 3 të tjerëve në burg Shtëpiak, paraburgosjes së ish-ministrit të punëve të brendshme Mitko Çafkov, por edhe zyrtarëve tjerë, është Nikola Gruevski, ishte kryeministër dhe kryetar aktual i VMRO-s, që pothuajse çdo ditë paraqitet në procese gjyqësore për shpërdorim të detyrës gjatë qeverisjes së partisë së tij me vendin. Kundër tij po zhvillohen të paktën 4 procese gjyqësore për mashtrim zgjedhor, rastin e komunës qendër të Shkupit, kur në një moment kishte urdhëruar sulmin mbi këtë komunë që drejtoi nga opozita, shpërdorime në disa projekte infrastrukturore, por edhe raste tjera që janë në procedurë parahetimore. Gruevski ka thënë se proceset kundër tij janë të motivuara politikisht për të thyer atë dhe partinë e cila ishte fituese e zgjedhjeve, por edhe mbrojtëse më e denjë popullit Maqedonas dhe e rendit kushtetues. A i thot se veprimet e gjukatave janë të orkestruara nga LSDM-ja e kryeministrit Zoran Zaev, të cilin e akuzoi për instalim të regjimit në Maqedoni. Njohësit e çështjeve juridike thonë se drejtësi duhet të ketë për të gjitha veprat që hetohen ish zyrtarët dhe se nga kjo nuk mund të amnistohet asë ish kryeministri Nikola Gruevski, i cili sipas ekspertëve mban përgjegjësinë kryesore për atë çfarë ka përjetuar vendi gjatë periudhës së kaluar. Bashkim Selmani, profesori së drejtës së ndëshkimore në Universitetin e Tetovës, thotë se Gruevski në shumë raste është paraqitur edhe në cilësinë e prokurorit dhe hetuesit policor në vend që këtë t'i lindë institucioneve përkatë.
Kjo është ajo që e mbat peng Maqedoninë në reformimet. Dhe që zullumi së keqë, saj ka qenë edhe gjykatës, ka qenë edhe prokurore, dhe policë, dhe kriministë, dhe a i këbu zullumi edhe individuale, edhe institucionale, edhe nacionale dhe ndërnacional.
Si pas ti, veprimet e fundit të organeve hetuese japin shpresë se gjyqësori me gjithatë ka filluar të i kthehet punës, për të cilën edhe është i obliguar me kushtetut, ndjekjen e të gjitha veprimeve të jashtë liqme.
Kjo jep shenja dhe jep të kuptosh se tani më në Maqedoni askush nuk do të jetë i paprekur.
Profesori Nikola Dujoski thotë se si pasojë qeverisjes së jo transparente dhe të dyshimt sipas tij janë rënuar institucionet, por edhe besimi i qytetarëve në to ka rënë në nivelin më të ulët të mundshëm.
Mashineria të i nacionot me praktitiranje në vlasta në sami o kërë e shkikotove dhe vë situatia të vëkoj është të sega se në olja.
Makineria dhe mënyra e praktikimit të pushtetit e ka sil Gruevski në këtë gjendje. A i gjatë qeverisje se 11 vjeqare nuk ka bërë asgjë në zhvillimin e shoqërisë dhe të institucioneve që do të ishin me integritet, por përkundrazi ai rënoi deri në atë shkallë sa që njerëzve nuk i bënte përshtypje, qoftë edhe ndonjë masë vogël që ndërmerren nga ana e tij. Thotë Dujoski, duke shtuar se Gruevski tani ja kanë kthyer shpinën edhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Përfaqësues të partive shqiptare në Maqedoni thonë se qeveria e Zoran Zaevit është në rrugë të drejtë për të pastruar korrupsionin dhe krimin e organizuar brenda institucioneve shtetërore. Komentet vijnë pas arrestimit të 10 personave në ditët e fundit, në mesin e tyre antar të partisë opozitare VMRO. Nga Shkupi Zërjeta Hajro Jahjaka.
Lideri Levizjes Besa Bilal Kasami për Radio në Evropa e Lirë duke komentuar arrestimin e 10 personave të cilet ishin pjesë ngjarjeve të dhunshme të 27 prillit si dhe përballjen me drejtsinë e strukturave të larta të VMRO DPMNE-s, ka thënë se 5 deputetët e kësaj partie do të mbështesin pa rezervë qeverinë e Zoran Zaevit, e cila, siç thekson Bilali, është në rrugë të mbar për të pastruar me korrupsionin dhe krimin e organizuar brenda institucioneve shtetërore të instaluara nga qeverisja paraprake VMRO, DPMNE dhe BDI. Megjithse shton ai, lufta kundër korrupsionit duhet të jetë jo selektive.
Jemi të gatshëm që të përkrahim qeverinë në ato momente kur ata do të kenë nevojë për të pastruar plotësisht me korrupsionin e qeverisë paraprake. Në këtë drejtim, Lëvizja Besa ka përkrahur dhe do të përkrahë çdo çdo aktivitet apo çdo ndërmarrje reformuese të qeverisë, por për të patur mirëbesim të plot, kjo qeveri duhet të vazhdoj në këtë frim, që edhe me element korruptiv të cilat mund të jenë pjesë e saj, por të cilat kanë qenë në qeverinë para prake.
Thot Bilal Kasami, lider i lëvizjes Besa, ai konsideron se ngritja e proceseve gjyqësore ndaj udhëheqësve të lartë të BDI-s, për të cilat në bazë të bisedave të përgjuara ka indicie se janë pjesë e veprave kriminale, nuk do të ndikojë në stabilitetin e qeverisë, përkundrazi, shton ai, qeveria do të marrë mbështetje edhe nga deputetët që janë pjesë e koalicionit.
Po më besoj që do të krijohen kushte edhe numrat në parlament që të mundet të pastrohet edhe me këtë pjesë të korrupsionit, sepse vlerësoj që deputetët në parlament do të reflektojnë nëse qeveria vazhdon me këtë them guxim të ndërmerret me problemet serioze me të cilat është ballafaquar shtetin në të kaluarën si në aspekt të korrupsionit, të krimit, të rasteve të montuara e kështu me radhë.
Nga ana tjetër, ekspertët e zhvillimeve politike thonë se sapo të jetë kompletuar prokuroria publike me ndryshimet e fundit sa i përket ekipimit të stafit, mund të pritet që të fillojnë hetimet për zbardhjen e të gjitha rasteve për të cilat ka indicie se zyrtarë të lartë të shtetit, qofshin ata dhe pjesë e qeverisë, janë të përfshira në krim. Po pres që sa po të filloj të funksionoj prokuroria publike me tër kapacitetin e saj, të filloj me zbardhjen e të gjitha rasteve për të cilat në opinion, po qoftë edhe në bazë të bisedave të përgjuara, ka indicie serioze se strukturat e saktuara që ishin pjesë e koalicionit të kaluar dhe sërish janë pjesë e qeverisë, janë pjesë e veprimeve kriminale. Tekson Marko Trushanovski nga Instituti për Demokraci, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ju sjellim tani rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Ekspoze, ku i kemi hedhur një vështrim vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të shpallur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit. E dëgjojmë bashkë. It is time.
Vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të njohur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit ka bashkuar gati të gjithë kundërtit, përfshir edhe aleatët më të afërt. Ka shkaktuar zemrim në mesin e muslimanëve dhe ka lëkundur Amerikën në sytë e botës. Në negociatat për paqe midis izraelitëve dhe palestinezëve, asnjë çështje nuk është më ndjeshme se sa e ardhmja e Jerusalemit. A duhet të jetë qyteti i shenjtë vetëm kryeqyteti i Izraelit apo të ndahet me palestinezët? Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka dhënë përparësi dëshirës së izraelitëve. E ka njohur Jerusalemin kryeqytet të tyre. Ai ka zemruar palestinezët, por edhe ka ndryshuar rrënjësisht politikën amerikane.
Today we finally acknowledge the obvious.
Sot përfundimisht e njohim faktin që Jerusalemi është kryeqyteti i Izraelit. Kjo nuk është asgjë më shumë, as më pak, se sa njohje e realitetit, është gjëja e duhur për të bërë.
It is also the right thing to do.
Në fjalimin që ka mbajtur të mërkurën, Trump po ashtu ka thënë se ka urdhëruar Departamentin e Shtetit të nisë përgatitjet për zhvendosjen ambasadës amerikane nga Tel Aviv në Jerusalem. Ky ka qenë premtimi i Trumpit gjatë fushatës zgjedhore vitin e kaluar.
Do ta zhvendosim ambasadën amerikane në kryeqytetin e përjetshëm të popullit hebrej në Jeruzalem.
Qysh në fillim të viteve 1990, Shëbaja ka qenë ndërmjetësuesja kryesore e bisedimeve të paqes midis izraelitëve dhe palestinezëve. Trump thot se është i përkushtuar për arritjen e paqes përfundimtare, por duke mos ndjekur rrugën tradicionale. Kjo ka rritur dyshimet për ndershmërinë e Amerikës si ndërmjetësuese në negociata. Ndjekim reagimin e presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas.
Inna hadhihi al-ijra'at al-mustankara.
Këto masa të cilat ne i refuzojmë krijojnë kufizime të qëllimshme në të gjitha përpjekjet për arritjen e paqes dhe reflektojnë tërheqjen e Shëbas nga roli mbikëqyrës i procesit të paqes, të cilin e ka pasur në të kaluarën.
Po, përse shpallja e Jerusalemit, kryeqyteti i Izraelit, është një gjë kaq e madhe. Shohim bashkë një material që ka përgatitur kolegu Taulan Qenaj për të vazhduar më pas me reagimet të tjera.
Jerusalemi ka rëndësi të madhe fetare, pasi është shtëpi e shenjtorëve të trija besimeve të mëdha monoteiste, judaizmit, islamit dhe krishterimit. Qyteti njësoj ka dhe rëndësi politike. Qeveria e Izraelit është vendosur në perëndim të Jeruzalemit që nga themelimi i tij në vitin 1948. Pas luftës arabo-izraelite në vitin 1967, Izraeli ka pushtuar edhe Jeruzalemin lindor, i cili deri atëherë ka qenë ekskluzivisht arab. Aneksimi, megjithatë, nuk është njohur kur nga komuniteti ndërkombëtar. Ndryshe nga Izraeli, i shohin gjërat palestinezët. Ata e duan Jeruzalemin lindor kryeqytet të tyre. Dhe kjo është pjesë e formulës së ndërkombëtarëve për paqe, e cila njihet si zgjidhje me dy shtete. Ideja për krijimin e shtetit të pavarur palestinez pranë Izraelit përgjatë kufive që kanë ekzistuar para vitit 1967 është e shkruar në rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe me marrëveshjen e Oslos për paqe të vitit 1993 është rënë dakord që statusi i Jeruzalemit të diskutohet në fazat e fundit të bisedimeve të paqes.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka reaguar menjëherë pasi Trump ka shpallur Jeruzalemin kryeqytet të Izraelit, duke thënë se zgjidhja me dy shtete e konfliktit nuk ka alternativë.
Si sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara do të bëj gjithçka në fuqinë time për të mbështetur udhëhecit izraelit dhe palestinez që t'ju kthejnë negociatave kuptimplota dhe ta jetësojnë vizionin e paqes së qëndrueshme për të dy popujt.
Por përfaqësuesi i palestinezëve në Mbretërinë e Bashkuar Manuel Hassassian i ka thënë BBC se ndryshimi i politikës amerikane ndaj Jerusalemit është puthje e vdekjes për zgjidhjen me dy shtete dhe shpallje luftës. Trump po shpall luftë në lindjen e mesme, po shpall luftë kundër 1.5 miliard myslimanëve dhe qindra miliona të krishterëve të cilët nuk do të pranojnë që shenjtorët të jenë tërësisht nën hegemonin e Izraelit. Gjashëm është shprehur edhe Arabia Saudite, aleati palëkundur i Shëbas në rajon. Mbreti Salman ka thënë se vendimi i Trumpit për Jerusalemin do të përbëjë një provokim flagrant të myslimanëve në gjithë botën. Në reagime të tjera, shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se situata paraqet shqetësim serioz. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thirrur një takim të posaçëm të Organizatës për Bashkëpunim Islamik, trupit kryesor panislamik në botë, për të diskutuar çështjen më 13 vjetor. Protesta ndërkaq ka pasur në Gaza, Stamboll, Ankara. Në disa vende ka pasur edhe përleshje. Në gjithë këtë situatë fituesi i madh duke të jetë kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, qeveria e cilit nuk ka treguar interesim serioz ndaj zgjidhjes me dy shtete të konfliktit me palestinezët. Pas vendimit të presidentit Trump, Netanyahu ka reaguar me një postim në Twitter. Kjo është një ditë historike, Jerusalemi ka qenë kryeqyteti i Izraelit për afro 70 vjet. Jerusalemi ka qenë fokus i shpresave tona, ëndrave tona, lutjeve tona për 3000 vjeçar. Jerusalemi ka qenë kryeqyteti i popullit hebrej për 3000 vjet. Faleminderit Donald Trump është shprehur Netanyahu. Njohja e Jerusalemit si kryeqyteti i Izraelit sipas gazetës Guardian legjitimon edhe ndërtimin e vendbanimeve izraelite në lindje të qytetit, të cilat me ligjin ndërkombëtar konsiderohen të paligjshme. Që nga pushtimi i Jerusalimit lindor, Izraeli ka ndërtuar vazhdimisht lagje atje duke vendosur mbi 200.000 qytetarë të tij në mesin e popullatës arabe. Reagimet e tjera në shtypin ndërkombëtar kanë përfshirë një artikull në gazetën The Guardian me titull Donald Trump rrezikon t'ju shkatrojë shpresat për paqe izraelitëve dhe palestinezëve. Veprimi i Trumpit në Jerusalem është një rrezik i madh, ka shkruar gazeta Washington Post. Një artikull në agjencinë Reuters ka shtruar pyetjen përse bëhet zhurmë për deklaratën e Trumpit mbi Jerusalemin. Ekspozen të plot mund të ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetin social Facebook. Me kaq të nderuar dëgjuesë, mbyllim këtë edicion. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.